Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы распавядзем пра галоўныя падзеі гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. Алег Гайдукевіч зняўся з выбараў. У Беларусі падтрымаюць бюджэтнікаў, але не ўсіх. Інфармацыя пра хворых на каранавірус на беларускай атамнай электрастанцыі часткова пацвердзілася. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Олег Гайдукевич на прэс-канферэнцыі 26 траўня паведаміў, што здымаецца з прэзідэнцкіх выбараў. Я лічу сябе самым сур'ёзным палітыкам з усіх палітычных партый Беларусі. Для мяне прэзідэнцкія выбары – працэс, які павінен аб'яднаць краіну, а не раз'яднаць. У гэтай сітуацыі мае палітычныя амбіцыі саступаюць сітуацыі ў краіне, заявіў лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Пры гэтым Гайдукевіч падкрэсліў, што прыйшоў у палітыку ў сур'ёз і надоўга. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў абавязкова прыйсці на выбарчыя ўчасткі і прагаласаваць за Александра Лукашэнку. Гайдукевіч таксама заявіў, што яго ініцыятыўная група паспела сабраць 30 тысяч подпісаў, якія ён плануе перадаць Александру Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У выпадку вымушанай непоўнай занятасці ці прастою бюджэтнікам у Беларусі заплацяць не менш за памер мінімальнага заробку. Цяпер гэта 375 рублёў. Александр Лукашэнка ўхваліў праект указа па заробках у бюджэтнай сферы. Яго падрабязнасці агучыў міністр фінансаў Максім Ермаловіч. Паводле яго слоў, адна з нормаў датычыць падтрымання заработнай платы работнікаў бюджэтных арганізацый. Лукашэнка падкрэсліў, што гаворка ідзе пра бюджэтныя арганізацыі аховы здароўя, адукацыя, спартыўныя арганізацыі і гэтак далей.
Надо вертеться, надо крутиться. Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать. Но это не чохом. Надо четко понимать, что это за люди. И мы же договаривались, что губернаторы взяли на себя это, мэр Минска. Но, пожалуйста, вам виднее, кому там оказывать эту поддержку. Оказывайте.
Паводле слоў Максіма Ярваловіча, будуць фармавацца крыніцы для аплаты згаданых выдаткаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік дзяжкарпарацыі «Расатам» Алексей Ліхачоў 26 траўня ў сваім відэазвароце заявіў пра тое, што на будаўнішай пляцоўцы БелАЭС зафіксавана каля 100 выпадкаў захворвання на каранавірус. Сярод тых, хто захварэў, не толькі работнікі «Расатама», але і прадстаўнікі беларускага заказчыка. Пакуль што ніякіх афіцыйных каментароў ад беларускага боку не паступала. Аднак Еврорадио змагло дозвониться до БелАЭС. Там часткова подтвердили информацию.
На площадке строительства работает очень много разных организаций, в том числе, которые подчиняются Лихачеву. Да. Естественно, на каждом предприятии есть заболевшие, не знаю, и в стране, и везде. Это что, какая-то сенсация какая-то? Да, есть больные. Сколько, я сейчас сказать не могу.
Нагадаем, что не так давно россиянам, которые працуют на будовництве БелАЭС в Островцы, были зроблены тесты на коронавирус, которые оказались становчими. 15 будов вымушана правялі некаторы час у Смаргонскай бальніцы, чакаючы паўторных вынікаў тэстаў. Кантрольны тэст даў адмоўны вынік, і расіян адправілі на самаізаляцыю ў Астравец.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі беларуска-хрыстыянская дэмакратыя Вольга Кавалькова накіравала скаргу ў цэнтр выбаркам. Яна просіць правесці праверку і вынесці папярэджанне за парушэнне заканадаўства ініцыятыўнай групе іншага патэнцыйнага кандыдата, дзейнага кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Кавалькова спасылаецца на відэа, якое з'явілася ў інтэрнэце. Пры пакватэрным абыходзе ў Гомелі сябра ініцыятыўнай групы Лукашэнкі не выкарыстоўвала сродкі абароны, ахоўную маску і пяльчаткі. А ў адной з пастаноў ЦВК гаворыцца, што сябры ініцыятыўнай групы зборы подпісаў прытрымліваюцца рэкамендацыі Міністэрства аховы здароўя па пытаннях прафілактыкі каранавіруснай інфекцыі. Маецца на ўвазе якраз такі ўжывання масак, апрацоўка рук і выкарыстанне антысептыкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўведзены часовы мараторый на павышэнне цэн на паслугі адукацыі, транспарту і сувязі. Пра гэта 26 траўня заявіў міністр антымонапольнага рэгулявання і гандлю Уладзімір Калтовіч. Ён выступіў з дакладам у кіраўніка дзяржавы. Гаворка ішла пра сітуацыю на спажывецкім рынку краіны з цэнамі. Калтовіч заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем.
Дефіцита у нас нет никакого ні па адной групе тавараў.
У нас нет дефіцита і нет ажыятажа.
Пакуль невядома, на які час уводзіцца мараторый. Па словах Калтовіча, яго міністэрства вернецца да абмеркавання гэтага пытання па выніках чэрвеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Міхась Ільін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.